Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын, белгілі қайраткер, қаламгер Халифа Алтайдың Азаттық радиосында фрилансер ретінде, яғни штаттан тыс жұмыс істегенін білеміз бе? 80-ші жылдардың ортасында Халифа Алтай Азаттық радиосында діни тақырыптағы хабарларды әзірлеген. Арасында басқа да мақалалары эфирге берілген. Сондай мақаласының бірі Ауғанстандағы қазақтар туралы. Бүгін осы жайлы айтамыз. Және мақаладан туындаған сұрақтарға орай Данияда тұратын Ауғанстан қазағы Хажи Акбар Аюбимен сұхбатты ұсынамыз. Ол Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Халифа Алтайдың Азаттық радиосы эфиріне ұсынған бұл мақаласының мерзімі 1985 жылдың 6 желтоқсаны деп таңбаланыпты. Яғни, Совет-Ауған соғысының 6 жылға ұласқан кезі. Азаттық радиосында осы соғыс кезінде Ауғанстан және Ауған қазақтары туралы хабарлар жиі берілгенін еске сала кетейік. Сондағы кейбір хабарлардың жазбаша нұсқасы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханадағы Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұр. Ауғанстанға қазақтардың қай кезде барып орналаса бастағанын дәл кесіп айту қиын деп басталады Халифа Алтай өзінің Азаттық радиосы эфиріне ұсынған мақаласын. Ол былай жалғастырған. Кейбір тарихи топшылауларға көре қазақтардың Ауғанстанға кемінде 1,5 ғасыр бұрын қоныс аударғандығы, олардың қазіргі Герат маңын мекендейтіні мәлім. Қазақтың ауғанстандықтарды алты табан ауған деп атауының мәні де бір кезде сол жаққа ауып кеткен қазақтармен байланысты сияқты. Бірақ ертерек Ауғанстанға қоныс аударған қазақ рулары кейіндеп өздерін қазақ атамай сынып кеткен болуы да мүмкін. Ауғанстанда қазір өзін қазақ деп атайтын, шынында да қазақ саналатын жұртшылықтың алды осы ғасырдың бас шенінде тіпті 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде сонда барып орналасқан. Мәселен, Ауғанстандағы қазақтар арасындағы қарттардың айтуына көре, Адай ұруының қосай және еміл тобы Кенжебек Берістен деген кісілердің бастауымен 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде арқа жақтан Ауғанстанға беттеп Тәжікстанның Гулёбистан деген өңірін басып өтіп, Ауғанстанның Ақбол, Бағлан, Улхомер және Доши деген жерлеріне барып орналасқан делінеді Халифа Алтай жазған Азаттық мақаласында. Бұл жерде Улхомерді бүгінгі Бағлан уәлаятының орталығы Пулхумри деп түсіндік. Бұл кезде Ауғанстан билігі Шерали ханның қолында болған айтылады. Деректерге қарасақ, Ауғанстан әмірі Шерали хан 1869-1878 жылдары билікте болған. Елде орталық билік мойындалмаған, қарақшылық өріс алған кез деп сипатталады тарихи әдебиеттерде. Оның қоластындағы өзге жергілікті ұлықтардан Сұлтан Әли хан деген кісі қазақтарға озбырлық көрсетеді. Оның жүгенсіздігіне төзе алмаған жұртшылық қайта көшеді. Қазірде Ауғанстанда қазақ гөзар, яғни қазақ асқан деп аталатын Амударияға жақын асудан асады. Кетіп бара жатқан елге кедергі етуге ұмтылған Сұлтан Әли хан қолға түсіріліп, өлтіріледі. 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде Ауғанстанға барған қазақтардан көшіп қалып қойғандардың үшінші буынынан руы Есентемір қанағат деген молда да осы айтылғандарды қостайды. Деген Халифа Алтай Ауғанстан қазақтарының 20-шы ғасырдағы ахуалына да тоқталады. Ол былай жазған. Қазір Ауғанстан қазақтары деп аталатын жұртшылықтың көбі Түркістанда, яғни Қазақстанда советтік әкімшілік құрылғаннан кейін соның озбырлық саясаты салдарынан жат жұртты паналауға мәжбір болды. Оларға Адайдың Қосай, Мұңал, Қырқмылтық және Табын руларынан Бүркітбай Тоқсаба, Омар, Қажи, Жарқан, Жарқын деген шар, Қожахмет Тілеужан сияқты сол кездегі қайраткерлері жетекшілік етеді. Сонымен қатар, босқан елге орта жүздің Қоңырат руынан да бірқатар ел қосылады. Оларға Исмаил, Мұрақын, Доспан би сияқты кісілер басшылық етеді. Советтік әкімшіліктің озбырлығынан қашып, Ауғанстанға барған қазақтарға Ауғанстан үкіметі мен халқы туысқандық және діндестік сыңай байқатып, жылы шырай көрсеткенімен жат жұртқа барып мекендеу оларға оңай болмады. Жерсінбеген малы жұтайды, халық үлкен күйзеліске ұшырайды. Оның өзінде де жігері жасымаған сарбаздар қатын баланы Ауғанстан жеріне тастап, Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің еркіндік тәуелсіздік деген асқақ мақсатына сай туған елі Түркістанды азат ету үшін тарих әдебиетте басмашылар деп аталатын ұлт азаттық күрескерлер қатарына барып қосылады. Олардың бір қатары Ауғанстандағы үй іштеріне қайта оралмай, сол сапарда ел үшін құрбан болады. Ауғанстанды паналаған қазақтардың бір қатарын Совет үкіметі кейіндеп, түрлі айла тәсілдермен елге қайта шақырып, олардың туған халқына деген сүйіспеншілігі мен сағынған сезімін пайдалануға тырысқан. Елі мен жерін сағынып, Советтің алдауына түсіп, қайта барғандар тұтқындалып, түрлі жаққа жер аударылған, аяусыз жазаларға душарластырылған. Соңғы мәліметтерге қарағанда, Ауғанстан қазақтары аталған жұртшылықтың 500 үйдейі қазір туысқан Түркияға барып орналасқан. Ал олардың 530 үйлік бөлігі болса, Ауғанстандағы советтік басқыншылықтан қашып, Иранға барып паналаған. Олар енді Түркияға барып орналасуы үшін Түркияның Тегерандағы бас елшілігіне арыз берген. Бұл жағдайға қарағанда, советтік әкімшіліктің озбыр саясаты салдарынан кезінде Ауғанстанға барып орналасқан қазақтардың бір бөлігі енді тағы сол советтік басқыншылықтың кесірінен Ауғанстаннан босуға мәжбүр болып отыр, делінген азаттықтың 1985 жылғы 6 желтоқсандағы хабарында.
Азаттық радиосына 70 жыл.
жылы Азаттық радиосы эфирінен ұсынылған Халиф Алтайдың осы мақаласымен танысқаннан кейін Ауғанстан қазақтарының бірімен сөйлесуге тура келді. Сол елде туып өсіп, сауатын ашып, Совет Ауған соғысы басталғанда Иранды паналаған, кейін Данияға барып тұрақтаған Хажи Акбар Аюбиге хабарластым. Ол әйгілі Архус университетін тамамдап, бүгінде жел диірменін шығаратын компаниялардың бірінде қызмет атқарады. Енді сол сұхбатты бір тыңдап алсақ. Ауған қазақтары деген кезде біз 1930 жылы, яғни Кампеске және ашаршылықтан кейін көшіп барған қазақтарды айтатты. Бірақ оның алдыңғы кезеңдерде де Ауғанстанда қазақтың болғанын айттыңыз. Яғни сол қазақтар туралы қаншалықты мәлімет бар? Сіз енді анау оққан әдебиет және өзіңіз сол жақта туып өстіңіз, мынау көрген өмір шындығымен салыстырып қарағанда сіздерден бұрынғы қазақтар туралы қаншалықты мәлімет бар? Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз.
Ашаршылық жылдарының аталарын деген 30 жылы сол Афганистанға барып тұрып, одан кейін соғыс болып Ирандан Данияға келдік. Мысалы бізде Ирак қазақтары деген. Ирак қазақтары дегенде біз сол өз-өзі ұстанатын едік. Бірақ мен әкем мына атам саудагер болғаннан кейін мына Кабул, Мазары Шариф менен қатынасып, сол жақта қазақтар бар екенін де біліп тұратын еді. Солармен қатынасып, анда-санда барып араласып көп тұратын еді. Бірақ қарым қатынас көп жоқ еді. Сол үшін мына Афганистанда келген қазақ, әсіресе мына біздің алдымызда келген қазақ, 1930 жылдардан ашаршылықтан бұрын келген бірнеше топ болып келген, түрлі-түрлі ішкі соғыстар себептен келген. Бұл жерде біздің жаңағы 1930 жылының алдында келіп тұрған қазақтар, олар сол жергілікті халықпенен көп сіңісіп кеткен. Енді оны былай тұрсын, біз мына 30 жыл барған афган қазақтары, біздің өзіміз мына Афганстанның халқынан шамадан сол 10-15 келіп Соны егер сіз бүгінгі 1993 жылы Афган қазақтары Иран арқылы көшіп барды ғой, сол ауыл, Дастан ауыл деген ауыл бар мына Қарағашта. Барып қарасаңыз, шамадан 50% сол біз ана Афгандан алған қыздардың, әйелдердің, ұрпақтары түрлерін қарасаңыз, бір тура қазаққа ұқсамайды да. Біз өзі сол 30-шы жыл барған қазақтар өзі соншама ауысып кеттік. Әзірге шейін сол ауылға барсаңыз, мына көп жақсы келген кісілер афган тілімен сөйлеседі. Бірақ жастар бәрі қазақ болып кеткен, қазақ тілінде сөйлеседі. Енді мына кісілер бұларда неше жүз жыл болды ғой. Сізге қысқаша айтып кетейін, мына өзімді зерттеп қарастырып интернеттен тапқан кітабым, мынандай бір кітап тауып алдым. William George 1819 жылы жазылған. Аты Himalaya Province, Indian Himalaya Province, және Панджабы, Кашмир, Пешауыр, Кабул, Кундуз, Бухара деген кітап жазып кеткен. 1819 менен 1825 жылдары кітабы онлайн бар. Оны мен бір нұсқаста бар. Сол жерде Афганистанның қазақ бар деп жазып кеткен. Қазақтың ауылдан барған екінің үргенін соны жазып кеткен. Екі томдық үлкен сол жерде, бұл жерде қазақ бар екен жазылады. Енді ойлаңыз, 1819 жылы жазылған кітап, иә. Бұл демек, қазақтың тарихы, әсіресе мына Ауғанстанның қазақтың тарихы өте тереңде жатыр. Бұл зерттелмеген әзірге шейін. Бұл жалғыз біз осы тарихи кітаптарға сүйене тұра, оны ары қарай әзір тарихшыларымыз бар, оны зерттеп, дамып, талай басқа да құндылық материалдар түрлі Еуропа болсын, басқа мемлекеттер болсын, архивінде бар. Ал екінші кітап, мына Lund University. Біздің мына өзім Данияда тұрамын, мына Швеция біздің көршіміз болады. Lund деген атақты университеті бар. Жаңағы Gunnar Jain деген азамат сол жерде профессор жазып кеткен. Оның аты On the Distribution of Turk Tribes in Afghanistan. Яғни түркі Ауғанстандағы түркі халықтардың саны деген сияқты мағынаға келеді. Соны барып зерттеген бұл кісі. Ол енді 1939 жылы ұстап шыққан. Оның алдында бұл кісі Афганистанға барған. Бұл жылдары шамадан біздің аталарымыз алды енді Афганистанға барған жылдары болуы мүмкін. Кітаптың бір бетін қазақтарға арнап жазған бұл кісі. Сосын екіншіден бұл кісінің кітабынан және төрт кітапқа сілтеме береді. Бұл демек, бұл тарихи нұсқа кітаптарға бәріне қараса, яғни біздің аталарымыз 1930 жылы бара болса, оның алдында да түрлі-түрлі ағымдар болып кеткен. Енді бұл тарихи не ғой, дерек кітаптар. Мен өзім де көп біле бермейтін едім. Мен де осы жаңағыдай айтып кеткендей, біздің де сол білген көргеніміз өзіміздің топарлап барған жаңағы қазақтар сол шығар деп жүрсем. Бірақ бізде осыдан 25-30 жыл бұрын Данияға келгенде бір кісі Копенгагенден хабарласып, мен қазақпын деп қарасақ, ол кісі жаңағы өзбекше сөйлейді, бірақ мен қазақпын дейді. Біз айттық, өзіміз тарих білмегеннен кейін ол кезде ой қазақ емес деп қойдық. Бұл кісі енді өзімізше жаңағы адам білмегеннен кейін тарихты не қылмағаннан кейін енді барып менің мына тарихи кітаптарды табылғаннан кейін көзім ашылды. Афганистанда бұрын бізден де басқа қазақ барған екен көзім ашылды. Содан кейін мына талибандар келгеннен кейін Афганистан мен әзір алпа байланысымыз бар. Сол жерде кісілер сұрастырып қарастырып, маған көп кісі Афганистаннан шықты. Сондай жағдайымыз осылай болып жатыр. Бізге қандай да
жақсы жаңағы Копенгагеннен хабарласқан адаммен кейін қайтадан байланыс болмады ғой, иә, түсінгенім.
Болған жоқ, өкінішке орай, бірақ мен үлкен ағам ол кісі менен анда-санда бір өткенде бір сөйлескенде сөйлесіп тұрамын деді. Мен ол кезде де жас болдым, не болдым, бірақ енді біз қазіргі реакцияны бүгінгі қазақтар беріп жатыр. Бүгін тарихты оқымаған, Ауғанстан тарихын білмейтін қазақтар беріп жатыр. Ауғанстанда қазақ жоқ дейді. Біреуде сұрасаң 10 қазақ қалды дейді, біреуде сұрасаң 100 қазақ қалды дейді. Бірақ мына тарихи кітаптарға қарасақ, ол көп қазақ бар ол жерде.
Ал енді мына 1930 жылдары барған, яғни сіздің аталарыңыз барған топ бар ғой. Ол кісілердің өзі мына Совет одағынан екі рет қашқан болып шығады да. Бірі 1930 жаңағы ұжымдастыру, коллективтендіру, ашаршылық, кампеске соң кезінде барды. Екіншісі 1979 Совет одағы Ауғанстанға әскер кіргізген кезде қазақтар тағы да ол жақтан шығуға мәжбүр болды. Мысалы сіздер, сіздердің әкелеріңіз. Иранға келдіңіздер, сосын Ираннан Еуропаға өттіңіздер. Енді сіз өзіңіз Совет әскерін көрдіңіз ба?
Ол кезде енді мен 6-7 жаста болатын едім. Бәрі есімде, көп нәрселер есімде бар. Әжем сол бірінші рет қудаланып көріп, келдік көрген кісі ғой. Сол кісі өте қорқып, қорқапмет орыс дегенде, соны басынан өткен жаңағы тарихи уақиғалар, не болды, не қойған, басындағы жаулықтарын жазып кеткен, жолда көрген ашаршылық, қиындықтарды нені оны өзі бір мазмұн бір қап айтатын болсақ, содан кейін бұл кісі Ауғанстанға келеді, Ауғанстанға келгеннен кейін енді топ-топ болып келеді ғой.
Ата әжелеріңіз Қазақстанда қай жерде тұрған?
Қызылорда, Қармақшы. Менің атам Қарада оқыған, діни сауаты болған кісі болатын. Сол кезде діни сауаты бар, және көзді ашық кісілерді құдалап, түндерде келіп алып кетіп, сол үші жоғалып кетеді екен кісілер. Сол кезде қазағымыздың өзі ақ менен қараға бөлініп отырайтын. Әжемдер айтатын, ақ қызыл деп, кешіресіз ақ қызыл деп бөлініп отырады екен. Сол бір күні сол қызылдардың ішінде жүрген атамның бір туысқаны келіп, аты Базарбай, Молла Базар деп айтатын еді, бірақ негізгі аты Базарбай. Молла Базар, тезірек көзіңді құрт, бүгін кешке сені алып кетуге келеді деп. Сол күні ол атам мына ауылдың сыртында жыңғыл деген ағаш болады екен. Сол жыңғыл деген ағаштың атына барып жасырынып, содан кейін әжем түн ортасына қалып жатып қалған кезде, білмеймін енді қанша уақыт екенін айтпады, сол тамақ апарып береді екен қалып. Сөйтіп атам қасына ең сенімді деген кісілерді әсте-әсте жинап, әжем арқалы сол бірге көшуге уәде беріп, бір күні түнде көшіп кеттік дейді. Бір қанша кісі екенін ол ондай айтқан жоқ, әйтеуір бірнеше кісі болып көшіп кетеді. Сөйтіп көшіп кеткеннен кейін Тахан деген атамның әкесінің бір баласы болған, туысқаны болған Тахан деген бір кісі. Біраз ол кісі енді мынандай несі мінезі болатын кісі болған, сондай жолда көп жүретін болған. Мына көшті алдына жіберіп, енді біздің ізімізден ертең таңертең қуғыншылар келеді деп жолда жатады. Жолда жатқан кезде үш кісі, екі орыс бір қазақ дер ме, екі қазақ бір орыс дер ме, олардың іздеріне қуғыншы болып келеді. Бірақ бұл Тахан атамыз жаңағы кісілердің ізіне түседі. Ол бір жерге келіп, олар жатқан кезде түнде келіп, мойындарын кесіп, жерге көміп, қару жарақтарын алып, көшке барып қосылатын бір бас болған уақиға ол. Одан кейін бір жерлерге келген кезде жаңағы аш болған кезде бір шөп тамырын жедік дейді, содан бірнеше кісі ауырып, бірнеше болып қайтыс болған деген уақиға бар. Және бір уақиға бар, жаңағы менің әкем бойында 4 жаста болған, бір қарындасы 6 айлық болған. Көшіп жүрген кезде олар түнде жүреді екен, күндіз бір тал, бір таудың арасы бола ма, әйтеуір өзі жасыратын бір жер болса, сол жерге жасырынып отырады екен. Түндерде сосын жүреді екен. Сөйтіп неғылған кезде жаңағы жайлығын ауыстыруға уақыт болған ғой, күні түні неғылғаннан. Жаңағы бір кезде әжем айтады, мен ашып кетіп қарасам жайлығын құрттап кеткен екен. Жаңағы менің әкемнің қарындасының жайлығы құрттап кеткен екен, және құрт деген өрмеліп жатыр дейді, сол етіне шейін сіңіп кеткен екен жаңағы құрт. Ары қарай кете берсек, және бір мәселе бар жолда, сонда мына сәбилер айтуретіна жылайтын, есін білмейтін балдарды мына етегіне құм толтырып ойнатып тастап кеткендер де болған. Сол әжем айтып отырады, менің әкемдің де етегіне құм толтырып, басқаның балдарынан артық емес қой деп сөйтіп тастап кететін болған менің атам, Молла Базар. Бірақ әжем сол жалғыз ұлы қызы болғаннан кейін, онда келсең кете бер, менің ұлым менен қалам деп сол жерде тұрып алған ғой. Кейін атам жаңағы әжемді менен баласын алып жүрген жолда. Сондай бір уақиғада болған, әжем айтып отыратын. Бұл мына жолда болған уақиғалар. Бірінші бұлар жаңағы Өзбекстанға барады. Оның қай жерінде болған екенін оны білмеймін, уақыттың қай уақытта болған айтусыз көш арасында болған. Өзбекстанға келіп, мына Үшқұдық деген жерде, сол жерде де бір неше жыл ол кісілер тұрақтаған. Сол жерде бұлар көмір алып сатқан ба, сөйтіп саудагершілікпенен айналысқан адам. енді ол жерде болғанын нақты Өзбекстандағы біздің сол жерде қалып кеткен қазақтар өз аузымен естідім. Осыдан 15-20 жыл болды, мен Сарыағашқа барған кезде бір кісі айтты, мен сенің әжең есімде бар, қаншаның ол кезде жас келін еді, атқа мініп шауып жүретін еді деп. Мына Өзбекстандағы бірнеше кісілер олар сөйтіп еске алып, атамдар жаңағы әжемдер сөйтіп болған олар дәлелдеп айтып отыр. Одан ары қарай жаңағы менің ойымша орыс жерді алып келе берген сайын ары қарай болар көше берген, сосын атам және бір көшменен қосылып Тәжікстан барған, Тәжікстанның үстіне Афганистан барады болар. Енді шамаменен бүйірге сүйірге қазақтар жиналып бір, енді санын білмеймін, шамадан бір 100 семье ма, қанша семье екенін білмеймін, әйтеуір бір топ қазақ болып бұл мемлекетке барып айтады, бізге бір жер орын беріңдер, біз мұсылманбыз, сол орыстан қашып келдік дегеннен кейін Афганистан мына мемлекеті қазірде өзің білесіздер, ол халық еш уақыт бір қашып қасына барып араласаңыз сізді жауға бермейді, орын береді да. Сондай көңілі не кең халық болды. Бірақ бұл кісілерді апаратты жаңағы Пакистан мен Афганистанның шекарасында канал қатып кетті. Ол жердің табиғаты өте ыстық болады, содан ба әлде білмеймін, әжем айтады бір ағып жатқан судан ішетін еді дейді, содан ауырып дейді ау дейді, бір өте бір қатты ауыратылар. Сол кезде әжем айтады, жаңағы бірін көміп жатсақ екінші кісі қайтыс болатын еді, оны да сол бірнеше кісіні бір молаға көрге көмген күндеріміз болды.
Эпидемия тараған ғой сонда.
Иә, сол бір індет тараған, өте қауіпті індет. Бұл енді кетейін десе жаңағы бұларды басқарып отырған кісі жібермейді, мына каналды сендер қазып кіресіңдер дейді. Ал бұл екінші ана бұлар тұрып бара жатыр, сөйтіп бұл жерден тұрап және қазақтар қашады. Кім қай жаққа қарап қашады, әйтеуір өзінің жақын жақын туысқандарын алады да беті қай жаққа бұрылса сол жаққа қашып кетеді бытырлап. Сөйтіп менің атам да Герат деген қалаға келеді, орысшалап Герат дейді, Герат деген қалаға келеді. Герат деген қалаға келіп сөйтіп жүрген кезде мына түркмендің мына бір хан жүнит деген бар, соныменен де біздің мына тарихымыз өте үлкен рөл ойнайды біздің Герат қазақтарының өміріне. Бұл хан жүнит те орыстармен соғысып Иранға қашып келеді. Жаңағы орыстар Иранға қысым жасайды, бізге бер деп. Иран бұны ұстап орысқа берейін десе Иран менен де соғысады. Бұл кәдімгідей хан әскері бар, бүкіл жаңағы ордасыменен жүрген адам ғой. Иран менен де соғысып бұл да Афганистанға келіп паналап, Афганистанға келген кезде бұлар да мемлекетке айтады, Афганистан бізге бір жер орын бер десе, бір Герат қаласының сол Бораман деген бір жерден барыңдар ана жер сендердікі деп сол жерге оларға да орын береді. Сөйтіп жүргенде бұлар атам жаңағы хан жүнит менен бір себептер менен бір жерде кездеседі. Ол жаңағы атам құран оқып неғылып неғылған кезде хан жүнит сен бізге молла бол деп түркмендерді ішіне шақырып алады. Сөйтіп түркмендерді ішіне шақырып алады, сөйтіп бірнеше жыл атам түркмендермен бірге өмір сүреді. Бұл жерде жай жайдан енді мына жаңа бытырлап кеткен қазақтар Герат қаласына бір бөлігі жинала бастайды. Бір бөлігі жинала бастағаннан кейін жаңағы қазақ сол атам да түркмендерден айырылып қазақтарына келеді. Жаңағы Герат қаласында қазақ көшесі деген бір көше бар, жаңағы Дарвазаи Хош централ деген жер. Ол жерде сол жерге қазақтарменен бірігіп сол жерге көшіп келеді, қазақ көшесі деген көшеге. Бұл жерде менің әжемдің жаңағы түркмендерден тілем үйренеді, тілем тоқуды үйренеді. Ол кезде қазақтардың жағдайы өте нашар болған, сонымен тілемді үйреніп алып келіп тілем тоқиды, анама үйретеді. Соныменен қазақтар, бүкіл қазақтар Герат қаласында тілем тоқуды бастайды жаңағы. Одан кейін мысалға біздің есімде бар, бала кезде 2-3 афган қызы болатын еді біздің үйде постоянно, жаңағы тілем тоқуды үйрететін еді. Сол түркмендерменен араласқанның арқасында бүкіл мына Герат қаласы кілем тоқитын болды. Себебі кілемде өте жоғары жақсы табыс бар еді, оны жақсы бағаға сатылады еді. Соныменен біздің Герат қазақтардың кәсібі кілем тоқу болды, жағдайлары өте жақсы болды осы кезеңге шейін. Біз бейбіт жаңағы Афган халқы менен жаңағы Герат қаласындағы халық Афган халқы менен өмір сүрдік. Сол жерде жаңағы айтып кеткендей бір 10-15 шақты біз Афган халқынан қыз алдық. Көбісінде әйелі қайтыс болып қалған кісілер, сол барып Афгандан қыз алады деді. Ол кісілер айтып жатпайды, сен қазақсың, сен ауысың деп.
Сөйтіп жүргенде Совет Ауған соғысы басталады.
Сөйтіп жүргенде енді мен шамадан 6-7 жастамын. Сол кездері жаңағы соғыс басталды. Соғыс басталғаннан кейін менің жаңағы миымда бір сурет жақты артта қалып кеткен нәрсе. Негізі соғыс жаңағы митинг болып жаңағы біздің қаладан басталады, Герат қаласынан басталады. Бірінші Герат қаласының соның жан-жағындағы ауылдар бастайды бұны. Бір шулаған дауыс келді. Бұл не деп жаттым. Бір кезде көзімді ашып қарасам, өзі бір үлкен үй бар еді. Жаңағы бөлме. Оның бірнеше кісі сол жерде жататын едік. Бір кезде тұрған ол ешкім жоқ. Үлкен кісілер басында жоқ, жоқ. Мен шошып кеттім, бұлар қайда кеткен деп. Сол басқа бөлмелерді іздей бастадым. Басқа бөлмелерде де үлкен кісілер жоқ. Содан бұлар қайда кетіп қалған деп, сол біздің сарай, үлкен сарай бар еді. Атам соғып кеткен, мына атам бизнесмен айналысып, өте жақсы жағдай, өте жақсы болып кетіп еді. Біздің мысалы үлкен центр жолдың басында 6 дүкен бар еді. Арендаға берген, өзіміз анау мынау сатып жүрген, атам кезінде мына Чехиядан қару жарақ та импорт қылып сатады, қару жарақ дүкені де болған, сатқан. Сөйтіп жағдайымыз біздің өте жақсы болып кетіп еді. Енді үлкен бір сарайымыз бар еді. Оның жан жағында бізде 3-4 көрші тұрады, өз қазақтарымыздан, туыс ағайындар да тегін беріп тұратын еді. Ол кезде атам жоқ, әрине қайтыс болып кеткен әкем. Сөйтіп мен үлкен жаңағы ортадағы сарайдан шықтым. Мына қарасам сарайдың ішінде де ешкім жоқ. Сөйтіп үлкен есікке қарата жүгірдім. Қарасам үлкен бәрі үлкен кісілер жаңағы үлкен есікке қарата қарап тұр екен. Мен араларынан өтіп басымды бүйтіп шығарсам, қарасам мына сол жақтан біз енді үлкен бір жолдың бойында тұратын едік. Екі жағында адам жүретін жол бар еді. Сосын екі жол бар еді. Оның ең азында екі машина тиетін еді әрбір жолына. Оның ортасында да бір үстінен секіріп ойнайтын бір арық бар еді. 2 метр, 3 метрдей арық бар еді. Сол лық тола. Ана кісілер жақындап келе жатса, бір кезде қарасам Аллаху акбар анау мынау деп бақырып келе жатыр екен. Жақындаған кезде біздер бәрі үлкен есікті жапты да артына да не ағаш тіреп қойды.
Совет әскерінің кіргеніне наразылық білдірген адамдар ғой сонда, иә?
Иә, сол наразылық білдірген адам. Бұл себебі орыстар бірінші жаңағы коммунистер не қылып жаңағы президентті алып тастады ғой Дауытханды. Дауытханды алып тастады да, біз енді халыққа қызмет жасаймыз, анау жасаймыз, мынау жасаймыз деді. Халық оған үндеген жоқ. Бір талай уақыт, бір аз уақыт өтті. Олар жай-жайдан әйелдер оқысын, ер адамдар сауатсыздар келіп оқысын. Сосын мына менің папам бір неше дүкен бар еді ғой, мына дүкендеріңнің ашқан кезде мынандай есігінің сырт жағына қызыл не тағыңдар, жалау тағыңдар, қызыл, жай қызыл.
Бұрынғы бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, жалау тігіп қойыңдар деп айтты деп, иә, осы туралы. Ал енді ол совет әкімшілігі сіздерге келген соң қазақтарды жұмысқа тартты ма?
Олар жай бізде жаңағы жас балдарды әскер болсын деп сұрарды қудалап, сұрарды жолда болсын, үйде болсын, анда-санда келіп алып кететін еді. Менің екі ағам бар еді, әскер. Біреуі университет бітірген, университет бітіргенше оны әскерлікке алған жоқ, үлкесін бітірсін деп. Екінші ағамды ол бітіріп келді, ол екеуі да сол қашуменен жүрді. Біз сол ана бірден советтің әскерлері келетін еді, екі жолдың барлығын жауып тастайтын еді, танкілермен тұратын еді. Сразу ешкім үйінен шықпастан қимылдамасын деп жаңағы жас балаларды ұстап алып кететін еді әскершілікке.
Өз қатарларына тартты ғой жергілікті халықтың балаларын, яғни совет әскері сапына.
Иә, әскер болатын жасқа келгенде оларды әскершілікке тартты. Одан кейін біздің мысалға ол кезде мен енді барып бірінші класты бастаған едім. Біздің мына бірінші бетті кітапты Лениннің суреті келді. Одан кейін бір таз адам еді, біз білмейміз қой, тұрда басқа, біз Афганға, қазаққа да ұқсамайды. ата деп те айтатын едім. Оны оқта бастады. Одан кейін яғни Ауғанстанда бейбіт өмір сүріп жатқан Ауғанстанның халқының мәдениетіне тиісті бастады. Бұрын Ауғанстан халқы ештеме неғылған жоқ. Халық сосын дінге тиісті бастаған кезде моллалар тұрып айтты. Джихад деді, анау деді, мынау деді, енді бізді кәпір деді басып алды деді. Содан кейін жаңа моллалар айтқаннан кейін халық сразу неғылды ғой. Көшеге жолға бәрі төгілді.
Жиналды.
Ауғанстан былай етті. Еш уақыт Ауғанстан орталық билігі жоқ етті ол негізінде. Билік деген аты бар еді, бірақ мына біздің ауыл бұрып едік. Мысалы ауылда біздер балдар үлкен кісілер бір бірімен төбелескен кезде, ұрысқан кезде, бір бірін басын сындырған кезде, анау мынау болған кезде ақсақалдар бар еді. Әр ауылдың әр несінің өзінің, мысалы қазақтардың ақсақалы бар еді. Біздер мысалы пештімдерменен қарттармен соғысып қалсақ ақсақалдар бір бірімен арасында сөйлесіп бір бірімен проблеманы шешіп жіберетін еді. Ондай неге сотта анау мынау бару өте аз болатын еді.
Ал енді қазіргі жағдайға келсек, Талибан келді, талиптер келген соң ол жақтағы қазақтар бері қарай Қазақстанға көшкісі келді, бірақ проблема туындады, олардың ұлты, тілі деген мәселеде. Енді ол туралы жеткілікті айтылды ғой деймін. Енді мен сұрайын деп отырғаным, сіз осы ауған қазақтарының өкілі ретінде арнайы статистика жасап жатырсыз. Енді жаңылыспасам, қазір 5,5 мың адамнан асып кетті, иә? Нақты 5,5 мың адамның құжаты бар сіздің қолда. Осы жұмысты қашан бастадыңыз, қазір қалай жүріп жатыр? Және болашақта үміт бар ма? Яғни статистикаңыз түгендеп болғанда, енді түгендеп болуы мүмкін емес шығар, бірақ енді белгілі бір шамаға жеткенде, мысалға елшілікке шығып, осындай-осындай диаспора өкілдерінің саны мынандай деп бір өтінішпен шығып, соның бір ықпалы болады деп ойлайсыз ба? Жаңағы Ауғанстанға, қазақтардың Қазақстанға оралуына әсері бола ма?
Статистиканы мына программа бар, сол программамен жасағанмын, жаңа не болсын деп, сол мен сізге нақты айтып берсем. Бұл статистика жаңағы Ауған қазақтары, жаңағы талибандар келгеннен кейін жаңағы бүйірді қыз балдар оқи алмайды, басқа-басқа не қыла алмайды, жаңағы үрейленіп бәрі шыға бастады. Шыға бастағаннан кейін мен соларменен сөйлесіп, күнде байланысты үзбей, одан кейін кісілер көп. Одан ары қарай көбіп шыға бастады. Соменен мына сол жердегі бір қазақ мәдени орталығы шыға бастады. Жаңағы Кабул қаласында орналасқан екен. Бұл кісілер жаңағы сол жерде 2017 жылы жаңа американдар басым болып тұрған кезде сол бірнеше жыл олар жұмыс істеп қазақтардың статистикасын неғылып, бірінші рет Ауғанстанның тарихында бұрын жазылмаған, этник қазақ деген этника бар деген жазылмаған. Сол 2017 жылдан бұл кісілер информация жинап, анау мынау жинап, бірінші рет ана Ауған қазақ деген Ауғанстанның жаңағы статистикасына енді. Сол үшін де бүгін мысалға сіз Ауғанстаннан ішкі паспорт дейді, ол жерде таскира дейді, жаңағы сіз тасып шығатын паспорт, ішкі паспортты ұлтыңыз жазылады ол жерде. Қазақтар мысалы қазір сол ішкі паспортта қазақ деп жазылып алады. Негізінен 2017-ден жаңағы Ауғанстанда қазақ мәдени орталығы соны еңбек жасап, ауғанстандардың қазақтардың басын қосып өзіміз енді бір түрлі мына өзбек ағайындан еншімізді алып шығамыз деген бір қозғалыс болды. Бұл олардың айтуы бойынша шамадан енді Ауғанстанда 8 миллион өзбек тұрады. Бұл 8 миллион өзбектің 1 миллионы дейді, ол түбі қазақ дейді бұл кісілердің айтуы бойынша. Бірақ тарихтың жаңағы несіменен біз ассимиляция болып кеткенбіз. Қазір өзін қазақ деп танитын 100 мен 300 мың арасында қазақ бар дейді. Бұл кісілер сондай белсенді түрде жаңағы бұл кезге шейін мына соғыс болды, не болды, өзбектерден бірге айырылуға болмады дейді бізге. Өзіміз айтқа біз қазақпыз енді деп біздер ассимиляция болып кеткен ғой. Бұлар да өздерін енді біз Қазақстан деген еліміз бар, мемлекетіміз бар, енді біраз мына өзбек ағайындардан өзімізді ұштайық деген ұмтылысменен сол қазақ мәдени орталығын құрып, қазақтарға жаңағыдай жиналыс жасап, соны енді бастаған кезде соны бірақ бәрі нәрсе фундамент орнына отырмағанда, соған жұмыс істеватқан кезде талибандар келді. Ал талибандар келгеннен кейін де бұлардың жұмыстарын тоқтатып тастады. Қазір мысалға оларға тікелей не берген, айтқан мына жұмыстарыңды тоқтатасыңдар деген. Ұлтшылдық, оларды ұлтшыл деп сөйтіп не қылып, сөйтіп олар тоқтатып тастаған. Қазір мен андасында бір сол амансың ба деген әңгімелерді айтамыз да, бірақ мына не туралы әзір жұмыстар сол бойынша не қылып жатыр да, қозғалмай жатыр. Мына қазақтың басын бірігіп жиналыс жасап, Афғанстанда олар сондай үлкен план бар еді, сондай құрылтай жасаймын деген план бар еді, бәрі тоқтап қалды әзірше, өкінішке орай. Олардың бұрын ол азаматтардың ішінде жаңағы американда 20 жыл тұрған ішінде үлкен білімді кісілер, жаңағы инженер, экономист, жаңағы президент аппаратында жұмыс істейтін кісілер, командан болған жаңағы түрлі әскери нелерде жетістікке жеткен кісілер көп арасында, сол кісілердің мына жұмысы ғой. Ал 80% халық қазақтар ол жерде шамаменен жаңағы жер еген, жер егу, мал бағу, тал өсіру, мына жүзім, анар, не қылады. Енді содан кейін бұл кісілермен байланыс жасап жаңағы одан бұны қалай жүргіземіз деп фейсбукке жаздым. Сол фейсбукке жазғаннан кейін, не қылғаннан кейін Қазақстандан да бірнеше белсенді қазақтар хабарласып, одан кейін бірге ақылдасып бұны не істейміз деген кезде осындай бір шара қозғалуымыз керек. Біздер қазақтың басын жинауымыз керек. Әрбірі былайша мен қазақпын дегенмен шара жұмыс бітпейді деп бірге ақылдасып, бұл қазақтардың статистикасын, келем деген қазақтардың статистикасын жинауға бел болып, содан менен біз жаңағы бір модель жасадық, жаңағы Excel форматта. Ол Excel форматты мен бәрін оларға жіберемін. Сол Excel форматты ішінде олардың аты жөні, жаңағы фамилиясы, туған айы, күні, паспортының нөмірі, жаңағы басқа қай қалада тұрып жатқанын, мобильный телефоны, барлық даналарын жинадым. Бірақ статистика, мен статистикаға беріп отырғаным жалпылай информация. Неге десеңіз, анау жеке кісілердің несі ғой, басына информация, оларды бере алмаймын. Егер мемлекет, Қазақстан мемлекетін жаңағыдай бір күні осы кісілерді біз қарайық, жақындан қазақ па, қазақ емес па зерттейміз дегенше, әрине ол статистика менің қасымда бар, барлық байланыстар қасымда бар. Соныменен қазір бүгінге шейін 5669 кісі өтініш білдірді. Біз елге қайтамыз деп біз дайынбыз. Біз оларға айттық, сен барғаннан кейін ол жерде оның бәрін Қазақстан билігі шешеді, қай жерге барамын десең сол жерге барасың. Ертең айтып жатпайсың, мен ана қалаға анау мынау қарап болады. Олар айтады, біз Қазақстанның қай бұрышына, адам екенін қай топырағына, қай жері апартасаса біз разымыз. Біз бір баламыз оқи алса, қызымыз мектепке барса, бізге болды. Әсінеге десеңіз, бүгінгі системаны мына қыздар мектепке бара алмайды, анау мынау біздің курс оқып аламыз деп қорқыныштары көбісі сол. Мен Ауғанда Қазақстанның қай түкпірін апарып тастаса біз барамыз деген нені айтып тұрып. Енді бұл 5669 кісі семьяға бөлсек 988 семья болады. Мысалға рулдарын да жазғанбыз. Неге мысалы көбісі Қоңырат, жаңағы 2600 Қоңырат 5600-ның ішінде. Сосын сарбас деген болады, сарбас бар. Мына сарбастар да орта жүз болады. Олар жаңағы мына Түркия қазақты ішінде де сарбастар бар. Жаңағы Гималая жағынан тау басынан асып келген нелер бар. Жаңағы сосын наймандар бар.
Мынау 70-ші жылдарға қатысты мәселе, енді сізде ондай дерек бар ма жоқ па білмедім. Енді мен Азаттық радиосын қарап отырмын ғой, соның ішінде де ауған қазақтары туралы айтады. Сол 70-ші жылдардың шамасы болу керек, сол совет ауған соғысының алдында. Кейбір қазақтарды алдап шақырып алған дейді советтік Қазақстанға, бірақ келген соң жазалаған дейді. Сол 60-ші 70-ші жылдары советке қайтты деген қазақтар туралы мәлімет естідіңіз бе?
Жоқ, біздің Герат қара қазақтарының арасында бір екі кісі ма сондай барып келді, бір шақырулар менен баяғы совет кезінде. Бірақ жаңағы басында айтып өткен Тахан атам бар еді ғой, Тахан ата, ол жаңағы көшті әкеліп мына Ауғанстан Герат арасына қондырып, бәрі не болғаннан кейін ол кісі жоғалып кеткен. Жаңағы ол қайда қайтыс болған, қайда жүрген ол белгісіз. Қазақстанға қайтып кетуі мүмкін, боксынын жаңагы барып согусам дедим, албатта жолда казактарга көмөктөсөм деп сондай бир өзүнүн эрекше сондай бир ниети бар эди. Ол кыскы кайда жүргөнүн, конганын мисалга эч ким билмейтин эди. Бирде келетин эди, дейтин эди, ажем көрүнөтүн эди, бирге карасаңыз жок болуп кетет деше ай. Одан башка сол естүүмүшө сол совет кезинде бир эки казак барып келген. Ал анандай эмне кылганын билмедим. Бирок мен бала кезде сол Алихан атты жана бир казак биздин үйгө келетин эди, жаңагы мунайчы эди. Бул кишилерди мына жаңа өзендин Актаужакта, Актауда сонун арасында бир жер бар экен, сол жерде барды. Онун аты да бат экен, бизге Алихан деп өзүн таптырган экен. Бирок бул кисы шпион болуп чыкты. Негизинде аны орустар жиберген экен казактардын арасында барып билип кел деп. Атын ауыстырып биздер казактар ал кезде аны күндө түнү конак кылатын эди, үйгө чакыратын эди. Сол менен ал кисиге сондай бир тапшырыш менен жиберген экен. Казактарды барып билип келди.
Казак көшөсү деген кадимги көшө деп кадимги жазылган го, алде булай эл ичинде айтылатын сөз.
Ол жерде эч нерсе жазуу жок. Мен бала кезде жок жазуу. Казак көшөсү бар, сосын сол жерде казактар салган мешити бар. Казак мешити деп аталат ол мешит. Оны осы бир 6 ай бурун сөздүн видеосун көрдүм. Мисалга биздин үйдүн да видеосун көрдүм. Биздин үйдө үй азыр согунча тегиз согуста бомбаланып тегиз болуп кеткен. Оны үстүнө бир нече этаж үй согулуп кеткен. Жана биз арык бар эт ортада суу алып жаткан 2-3 метр ени онусун баарын жапкан азыр цементтеп. Энди бул үйгө барсам мен таанымай калат чыгармын деп ойлойм ал көчөлөрдү. Өтө өзгөрүш көп болуп кетти.
Соңку сурак. Ауганстанды сагынасызбы?
Балалык кездерде биз ал жерде көп жүрөтүн, талдардын үстүнө чыгып, жана арыктын үстүнө секирип, түрлүү оюндар жасайтын эдик жанагы. Сону бир аңсаганым сол жерлерди барып бир жана бир көрсөм деген нем бар, арманым бар. Бирок азыр мен башка түрлүү мисалга 8 жыл Афганистанда турсам, 81 менен 88 жылы Иранда турдум. Сосын 88'ден баштап Данияда турдум. Одан кийин 94-96 жылы 2 жыл Казакстанда турдум. Мен көп жерден турандан кийин аңсаганда баары жерди аңсайм да, планша. Именно планша Афганистан деп жалгыз Афганистан эмес, туу өскөн жерлеримдин баарын аңсайм.
Oh,
Иран қазақтар ортасында тараған бұл әнді орындаған Мақсат Тіней болды. Ән «Елге сәлем» деп аталады, авторы белгісіз. Сонымен біз Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизодында тағы да Ауғанстан қазақтары жайлы айттық. Халиф Алтайдың осы туралы 1985 жылы 6 желтоқсанда Азаттық радиосы эфиріне ұсынылған мақаласын тыңдадық. Және содан туындаған сұрақтар бойынша шетелдегі қазақ диаспорасының өкілі Хажи Акбар Аюбимен сұхбаттастық. Бұдан алдыңғы эпизодтарда да Ауғанстан қазақтар туралы тоқталғанбыз. Бұл тақырып маған әлі оқылмаған тарих парағында елестейді. Елім айлап ауған елдің басынан өткен кейбір хикаяны естігенде жаның түршігеді. Мәселен, бүгін сұхбаттасымыз айтқан сәбилердің етегіне құм толтырып жолға қалдырып кету жетіскендіктің нәтижесі емес қой. Ендігіде сондай трагедияның қайталанбайтынына сенгін келеді. Сонымен подкастың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Илдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.